لقد أسمعت لو ناديت حيا فيسك ماليزيا هيو جنب مفيك سلام زي مفيك كمن يأكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كويلة مبين مواكي ولكو حاضر ناكيدي أكي لكو حاضر alifatilia safari hii kama nilivyomwaahidi mwanzo kabisa mhadhara wa shughuli yetu hii kwamba tusafiri pamoja mimi na wewe ulio ndani ya msikiti huu ulio nje na ufuatilia mazungumzo haya twende pamoja katika zibehewa hili ili kwa ajili ya kuwatetea kuwasafisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam dhidi ya wale ambao wanaochukia dini wakidanganya watu kwamba wanaipenda dini. Wamefanya mengi masahaba. Uwanja wa kueleza hautoshi. Nadhani sura picha kidogo imeluma imeng'aa kidogo. Yule alikuwa hana taarifa zimemfikia. Yule alikuwa amelala amezinduka. Yule alikuwa hajui kapata kwamba kujua kwamba hawa watu ni nani. Rijalun la tulhihim tijaratu. Hawakushughulishwa na mambo ya biashara hicho wakasahau dini yao. Eti wana majukumu ya kazi wakasahau dini yao. Eti wana shughuli za kufanya za kusahaulisha dini yao. Wana vijiwe vya kukaa na kupiga porojo wakasahau dini yao. Hasha wakala. Ya khafuna yawma tatakallabe fihi alqulub. Wanaogopa siku ambayo nyoyo zitageuka. Watu watageukana, hali itakuwa ni ngumu kwa ajili ya hili walijisalimisha kwa ajili ya dini yao. Uzo Uislamu tunamalizia kwa sababu leo tunafunga muhadhara wetu na dawa yetu ya kuwasafisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutamalizia kwa mada tutaongozwa na Abu Anas Abu Bakr Umar ya maktalul Hussein. Huyo Hussein anayepigiwa kelele ya Hussein ya Hussein ya Hussein ya Hussein. Badala ya kumtaja sana Allah wamekuwa wanamtaja kiumbe. Na swali hili aulizwa Rabaa ibn Amir hataka vita ile nini ya Qadisiyya na Rostum. Ibn Amir nini Ebu Saad, hebu nitumie watu wenye busara kidogo nijue kwa nini mmekuja huku Furusi, huku Irani, huku kuna matatizo gani? Kampelekea Rabaa ibn Amir na wengine kwa ajili ya kwenda kwenda kama jina li ikhraj al-ibad min ibadati al-ibad. Jukumu liotuleta huku, sababu liotuleta huku, tumekuja kutoa watu katika kuabudu watu. Ila ibada turabu la ibadi. Ili watu wa muabudu mola wa watu. Wa minjuri la adiani. Na kuatoa katika watu katika jauri za dini za hovyo. Ila adili islami. Kuja kwenye uadilifu na insafu ya Uislamu. Kwa ba anasu sawasi ya kasnadu al-mushu. Watu wako sawasawa kama meno ya kitana. Hakuna huyu mtu Mungu, huyu nani, la. Yatafadhaluna. Wanajisogeza, wanafadhilika, wanapata ubora. Kwa kunini? Bitakwa kwa mcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nuzangu wa salamu. Hussein ndio anaililiwa. Na kwetu nakubali msiba huu ni mzito kwa umma wa Kiislamu. Lakini, nani jambazi aliyemuua Hussein? Huyu muuaji ni nani? Sababu ya kuuawa Huseni ni nani aliyemtoa Huseni Maka, Madina mpaka kumfikisha wapi? Kufa na kwenda kumuua. Haya maelezo atakuja kusimulia Shabu Bakari. Namkumbuka yule shairi maarufu kabisa aliyekutana na Huseni njiani. Huseni anamuuliza ya mzee, vipi hali huko Kufa? Anambia mzee, atakuja kuyasema, sitaki kuyasema mimi. Atakuja kusema. Hao watu wakufa unaofuata, hao. Kwa inshallah sitaki kulamba lamba kutiatia mchuzi umuntaharibu ubwabwa. Bado una ladha ni biriani. Wanasema eti mpira ndio biriani. Biriani ni hii. Hii ndio biriani lenyewe. Falitafadhal mashkura majura. Takuwa mashabaka. Hebu tufungie muhadhara kwa nani jambazi aliyemuua Huseni. Hao makatili aliyemuua Huseni ambao leo anajifanya kwamba anamlilia.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. به نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نقزام قد كيمان قصة هيشي أو هستورية كواوا حسين نديف منه نامي تجتهد نيلزه نقطة مهم zile ambazo takazojaliwa ili kuweza kuleka wazi jambo hili na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aweze kuniwafikisha katika hilo. Ni kwamba baada ya Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu aliyekuwa khalifa alikuwa ni mwanaye Yazid ambao alikuwa ni mwaka takriban wastini aliteuliwa kuwa khalifa Yazid ibn Muawiya akiwa na umri wa miaka 34. Alipoteuliwa Yazid kuwa ndio khalifa, wako baadhi ya watu ambao hawakukubali hilo. Miongoni mwao walikuwepo ni Hussein ibn Ali na Abdullah ibn Zubair, na wakati huo walikuwa akiwa ndani ya mji wa Madina na Yazid pia akiwa katika mji wa Madina. Wakatakiwa wampe bai'a Yazid, Abdullah ibn Zubair akasema, naomba nipewe muda usiku nitazame kisha nitawapeni jawabu la kumpa bai'a au la. Akakubaliwa hilo. Ulipofika usiku akaondoka katika mji wa Madina, akakimbia na kuelekea katika mji wa Maka, akawa hakumpa bai'a Yazid. Alipofuatwa Hussein pia vile vile ibn Ali, akaambiwa mpe bai'a Yazid. Yeye akasema kwamba mimi siwezi nikatoa bai'a kwa uficho kwa siri, lakini nitampa bai'a dhahiri shahiri mbele ya watu. Wakamwambia sawa. Ulipofika usiku naye akaondoka Hussein, akawa naye amemfuata mwenzie, naye akaondoka akamfuata Abdullah ibn Zubair. Kwa hiyo wote wakaondoka katika mji wa nini, mji wa Madina. Watu wa Iraq ambao hawa ar-Rawafidha ambao Mashia ambao tumeeleza jana na juzi kama ni muendelezo wa fitna zile zile, walipofikiwa na taarifa kwamba Hussein hakumpa bai'a Yazid mtoto wa Muawiya, na wao hawamtaki Yazid, hawamsupporti, bali hawamtaki hata Muawiya, ndio maana nasikia wanamtukana Muawiya lanatullah, Yazid lanatullah, walikuwa hawamkubali. Hata kama ni khalifa hakukubali ukhalifa wake. Kwa walipopata taarifa kwamba Hussein hakumpa bai'a na Abdullah ibn Zubair hakumpa bai'a Yazid, na wao hawataki watu hao, isipokuwa wanadai kwamba wanamtaka Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'alahu na watoto wake, wakaanza kumtumia barua Hussein ibn Ali. Zikaja barua nyingi sana zikaelekezwa kwa Hussein ibn Ali, barua zote zikimtaka na kumueleza kwamba sisi tunakusapoti wewe, tunakutaka wewe na tumekuridhia wewe, hakuna tunayemtaka isipokuwa ni wewe, na wala hautakiwi kukubali utawala wa Yazid, bali isipokuwa utawala ni wa kwako na wewe ndio ambaye unastahiki kuwa kiongozi. Barua zikaendelea kukithiri, zikawa ni nyingi kutoka pande mbalimbali kwa watu hawa, zinaelekezwa kwa nani? Kwa Hussein. Mpaka wanasema wanawachuoni zikafikia barua takriban 500. Zote zinakuja kutoka maeneo ya wapi? Kufa, akiletewa nani? Hussein, na kushawishiwa aende. Hussein baada ya barua hizo na maelezo hayo akamtuma mtu mmoja anaitwa Muslim ibn Aqil, akamtuma kwamba ebu nenda, ambaye ni mtoto wa ammi yake, akamwambia nenda katazame mazingira yakoje huko. Muslim ibn Aqil akaondoka mpaka maeneo ya Kufa. Alipofika katika maeneo ya Kufa, akaenda kufanya utafiti kweli, je, hizi barua zinazonijia, huitwa ninaoitwa, ni kweli wananihitaji au la? Muslim ibn Aqil akafika maeneo ya Kufa, akaanza kufanya utafiti na upelelezi wa habari hizo ni sahihi au sio sahihi. Akafika katika nyumba ya mtu mmoja anaitwa Hani ibn Urwa. Akafikia katika mji wa mtu huyo. Alipofika katika mji huyo wa huyo bwana, wakaanza watu kumfata Muslim ibn Aqil, makundi mbalimbali mbali, mtu mmoja mmoja, wote hawa wanakuja kumpa bai'a kwamba tunakupa bai'a kwa ajili ya nani? Ya Hussein. Hapo Hussein hajafanya nini? Hajafika. Lakini mjumbe aliyetumwa kuja kuangalia situation, hali ya hewa ikoje, walipopata taarifa kwamba amefika, wakamfuatilia alipofikia, wakamfuata na kuanza kumpa nini? Bai'a, kwamba tunakupa bai'a hii kwa ajili ya nani? Ya Hussein radhiallahu ta'ala anhu. Wakati huo katika maeneo hayo ya Kufa, Nu'man ibn Bashir ndio alikuwa ni amiri wa Kufa, ndio alikuwa ni kiongozi wa mji wa nini? Wa Kufa. Na aliteuliwa na nani? Ni Yazid ibn Muawiya radhiallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo alipofikiwa na taarifa za Muslim ibn Aqil kwamba yupo hapa mjini na amefikia maeneo fulani na kuna watu wanakuja kumpa bai'a kwamba wao wanamuunga mkono Hussein, nini alichokifanya huyu bwana? Wanasema ahlul ilmi, yeye hakawa hakujali, kama vile akaona ni jambo ambalo la kawaida, lam ya'ba bil amr, kwamba alilipuuza lile, hakuona kwamba ni jambo zito. Wakapatikana watu wakatoka katika mji wa Kufa, wakaenda kwa Yazid katika mji wa Sham, wakamueleza kwamba Muslim ibn Aqil yupo katika mji wa Kufa, amekuja na kiongozi uliyemteua kule ni Nu'man ibn Bashir, na kinachofanyika kwa Muslim ibn Aqil, anapewa bai'a kwamba wanamtaka Hussein, lakini Nu'man ibn Bashir hajachukua maamuzi yoyote. Baada ya kusikia taarifa hizo, Yazid ibn Muawiya akawa amemchagua Ubaidillah ibn Ziyad kuwa ni kiongozi wa Kufa. Bi maana akamtengua Nu'man ibn Bashir na akamchagua Ubaidillah ibn Ziyad kwamba awe ndio kiongozi wa mji wa nini? Wa Kufa, baada ya kupata taarifa kwamba amekuja Muslim ibn Aqil na watu wanampa bai'a, na Nu'man ibn Bashir hakuna hatua yoyote ambayo aliichukua kuhusiana na tukio hilo. Kwa hiyo Yazid akatoa amri ya kumtengua Nu'man ibn Bashir na akamtuma Ubaidillah ibn Ziyad kwamba awe ndiyo kiongozi wa Kufa. Wakati huo Ubaidillah ibn Ziyad alikuwa tayari ni kiongozi wa Basra. Kwa hiyo akampa uongozi wa Basra na uongozi wa nini? Wa Kufa, akawa ni kiongozi wa miji hii miwili. Ubaidillah ibn Ziyad akatoka siku moja usiku, akaja katika mji wa Kufa hali ya kuwa amejifunga usoni, yani ameficha sehemu ya pua lake, inaonekana ni macho. Akawa anapita kwa watu anawasalimia, yani akaamua kuja na kufanya utafiti nini kinachoendelea. Tayari wakati huo Nu'man ibn Bashir ameshatenguliwa uongozi na nani? Na Yazid ibn Muawiya. Akamteua Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad alipoingia katika mji wa Kufa akawa anawasalimia watu usiku, wanamuitikia kwamba wa alayka salam, ewe mtoto wa binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakidhani kwamba ndio Hussein amefanya nini, amefika. Akaingia kwa kujificha. Ubaidillah ibn Ziyad akabainikiwa kwamba jambo hilo aliloambiwa ni jambo la kweli na watu wako serious katika hilo, wanamsubiri Hussein ibn Ali. Alichokifanya Ubaidillah ibn Ziyad, akaingia katika kasru ikulu, kisha akamteua intelijensia mmoja, akamteua mtu ambaye akafanya ujasusi, akafuatilia zile habari, ambayo huyu bwana aliyetumwa anaitwa Maqilun. ili akafuatilie hizi habari zikoje na ajue ni nani kinara wa jambo hili. Akaenda huyu bwana kufuatilia, lakini hakutaka kujulikana. Akaakti kwamba yeye ni mtu miongoni mwa watu wa Hims, na akaonesha kwamba imekuja na dinari 3,000 kwa ajili ya kumsaidia Hussein. Akawa anauliza ni nyumba ya nani ambaye anaitwa Hani ibn Urwa, mpaka akaelekezwa. Alipoelekezwa akafika katika nyumba hiyo, akamkuta Muslim ibn Aqil, naye akampa bai'a na akampa hizo dinari 3,000, na akakaa hapo siku kadhaa mpaka akafahamu kwamba kuna mipango gani ambayo inayoendelea. Baada ya kukamilisha kazi yake, huyu bwana alirejea kwenda kwa Ubaidillah ibn Ziyad na akamuelezea zile habari ambazo alizokutana nazo. Tunafahamiana vizuri mpaka hapa, tuko pamoja eh? Tayib, baada ya tukio hili Huseni akatoka sasa kwa ajili ya kuelekea katika mji wa Kufa. Kwa nini alielekea huko? Yule Muslim ibn Aqil tayari ameona kwamba hali ni shwari na wale ni kweli wanamtaka Hussein, akatuma ujumbe kwa Hussein, unaweza ukaje sasa katika mji wa nini? Mji wa Kufa, kwa sababu tayari watu wanakutaka na tayari wameshakupa nini? Bai'a. Hussein radhiallahu anhu akaondoka katika akuelekea katika mji wa nini? Wa Kufa. Hussein akaondoka, wanasema ilikuwa ni yaumu tarwiya, yani katika mwezi wa Dhulhijja. Na akawa Ubaidillah ameshafahamu sehemu aliyokuwa anakaa Muslim ibn Aqil. Yani Ubaidillah ibn Ziyad, baada yule mpelelezi aliyemtuma kumletea majibu, ameshajua kwamba Muslim ibn Aqil yuko sehemu gani, ambaye alitumwa na Hussein kuja kuangalia mazingira. Muslim Ubaidillah ibn Ziyad akatoa agizo akasema, namtaka niletewe Hani ibn Urwa, nileteeni huyu mtu ambaye ndio mwenye nyumba amelifikia nani? Muslim ibn Aqil. Na watu wakawa wanampa bai'a ndani ya nyumbani kwake. Ubaidillah ibn Ziyad akasema, namtaka huyu bwana aje hapa, mletee mtu huyu. Akaletwa, akaulizwa kwamba aina Muslim ibn Aqil, Muslim ibn Aqil yuko wapi? Huyu bwana Hani ibn Urwa akasema, mimi sijui yuko wapi. Ubaidillah ibn Ziyad akamtuma yule ambaye aliyemtuma kwenda kupeleleza kule kwamba hili jambo linafanyika katika nyumba ya nani. Yule bwana akaitwa, akaingia, akaulizwa, unamjua huyu bwana? Yani unamjua Muslim ibn Aqil? Yule mpelelezi akasema, ndio namjua, huyu ni Muslim ibn Aqil. Unasema ahlul ilmi, akaangushwa kwanza Muslim ibn Aqil, akaona kwamba yeye kumbe issue sasa ni heavy, sio maskhara, hapa sasa hali ya hewa sio nzuri. Tayib akafahamu kwamba alifanyiwa njama, kwa sababu baada ya kuletwa huyu bwana Muslim ibn Aqil alimfahamu ni katika watu ambao walimpa bai'a, kumbe aliandaliwa kuja kufanya upelelezi ili kuweza kujua kwamba hii mipango inafanywa wapi. Akaja na pesa, akawapa pesa, akaishi nao siku kadhaa, akampa bai'a. Kwa hiyo alipoletwa huyu bwana Hani kuulizwa kwamba unamjua Muslim ibn Aqil, akasema bwana mimi simjui yuko wapi. Akaitwa yule mpelelezi, bwana huyu bwana mfahamu? Akamwambia ndio. Kwa hiyo ule ufichaji wake wa kumficha Muslim ibn Aqil ukawa umebainika, kwa sababu kaletwa mtu ambaye ametoa uthibitisho kwamba anamjua. Almuhim, wakati huo sasa Muslim Ubaidillah ibn Ziyad akamuuliza tena, nataka uniambie Muslim ibn Aqil yuko wapi? Huyu bwana akawa bado ana msimamo wake, akasema wallahi lau kama angekuwa chini ya nyayo yangu nisingemtoa, kwa maana siwezi kukuambia Muslim ibn Aqil yuko wapi. Ubaidillah ibn Ziyad akampiga huyu bwana Hani na akatoa amri kwamba huyu bwana afungwe mara moja. Baada ya hapo, ndugu zangu katika imani, habari zikawa zimemfikia Muslim ibn Aqil, bado hajapatikana. Hani yemetakiwa atoe ushirikiano aseme yuko wapi, hakutoa ushirikiano. lakini tayari taarifa zimemfikia Muslim ibn Aqil kwamba anatafutwa. Wale waliomsupport hao watu wa Kufa, hao marawafidha, nini walichokifanya baada ya kusikia kwamba anatafutwa? Je, walimsupport au hawakumsupport? Alipopata habari Muslim ibn Aqil akatoka na watu 4000, akatoka na watu 4000 na akaenda kuzunguka ile ikulu ya Ubaidillah ibn Ziyad. Wakatoka watu wa Kufa wakiwa naye, na Ubaidillah ibn Ziyad wakati huo naye alikuwa ana watu ambao ni watukufu waheshimiwa, kama ilivyokuwa katika kila miji kuna watu, kila miji kuna watu waheshimiwa, kuna watu watukufu. Ubaidillah ibn Ziyad alikuwa na watu hao wengi, viongozi wa makabila mbalimbali. Alichokifanya akawaambia, khadhilun nasa an Muslim ibn Aqil, bimaana acheni kumtetea Muslim ibn Aqil, acheni kumsupporti Muslim ibn Aqil. Na akawaahidi kwamba nitawapeni zawadi kubwa, lakini akawatisha kwamba nina jeshi kubwa liko maeneo ya Sham. Baada ya kueleza maneno haya, wakawa wale waliomsupport Muslim ibn Aqil wakaanza kumuacha na kuto kumsupport, wakaanza kumtenza nguvu. Wale walioandika barua ya kumuita wakaanza kumtosa, wakaacha kumsupport, wakaanza kumdhoofisha. Baada ya hapo, ndugu zangu katika imani, ikawa kila mmoja anakuja mwenye ndugu yake katika wale watu wa upande wa Muslim ibn Aqil, labda ni mwanae, wewe kama ni baba yako unasema achana huyu mtu, njoo huku. Wewe kama ni ndugu yako achana huyu, njoo huku. Wakaondoka watu wengi sana ambao walikuwa wakimsupport Muslim ibn Aqil, wakaja kuungana na Ubaidillah ibn Yazid. Baada ya hapo, ndugu zangu katika imani, wanasema ahlul ilmi, jua halikuzama ilipokuwa Muslim ibn Aqil akajikuta amebakia peke yake. Wale wote waliompa bai'a na barua zote za kumtaka Hussein wakamkimbia. Wote wakaondoka. Akabakia peke yake, wanasema anatembea katika vichochoro maeneo ya Kufa, hajui anaenda wapi, tayari wenyeji wameshamtosa. Ikafikia hatua akagonga hodi katika nyumba ya mwanamke mmoja. Akamwambia, naomba maji ya kunywa. Mwanamke akamshangaa huyu bwana, akamuuliza, umetokea wapi na wewe ni nani? Akamwambia, mimi ni Muslim ibn Aqil. Muslim ibn Aqil akamsimulia yule mwanamke kisa ambacho kilichomtokea na kumueleza kwamba watu wamemtosa, na akamueleza kwamba Huseni anakuja. Kwa nini? Kwa sababu tayari alikuwa ameshamtumia taarifa, baada ya kuona hali ni shwari akamtumia taarifa kwamba aje. Yule mwanamke akamchukua Muslim ibn Aqil akamtia nyumbani kwake, katika nyumba ya jirani, yani karibu na nyumba yake, na akamletea maji ya kunywa na chakula. Lakini mtoto wa mwanamke huyu akaondoka akaenda kumwambia Ubaidillah ibn Ziyad kwamba bana, Muslim ibn Aqil yuko maeneo fulani. Ubaidillah ibn Ziyad akatuma jeshi la watu 70 wakaenda kuzingira ile nyumba, wakawa wamepambana na Muslim ibn Aqil. Mwisho akasarenda Muslim ibn Aqil, akachukuliwa Muslim ibn Aqil akapelekwa katika ikulu ya Ubaidillah ibn Ziyad, amepatikana. Baada ya kupatikana, alipoingia katika ikulu ya Ubaidillah ibn Ziyad, Ubaidillah ibn Ziyad akamuuliza sababu ya yeye kutoka kwake katika sura hiyo ni nini. Akasema kwamba ni bai'a ambayo ipo katika mashingo yetu ya kumchagua Hussein ibn Ali. Ubaidillah ibn Ziyad akamwambia, je, wewe hauna bai'a ya Yazid ibn Muawiya? Haujampa bai'a Yazid ibn Muawiya? Kwa sababu Ubaidillah ibn Ziyad ni governor aliyechaguliwa nani? Na Yazid ibn Muawiya. Akamwambia Ubaidillah ibn Ziyad, mimi nitakuua. Muslim ibn Aqil akamwambia, niache nitoe usia kabla ya kutekeleza hilo unalotaka kunifanyia. Akamwambia, toa usia. Muslim ibn Aqil akageuka akamuona Umar ibn Saad ibn Abi Waqas, akamwambia, wewe ni katika watu wa karibu sana na mimi katika nasaba na udugu, njoo nikupe usia. Akamchukua akampeleka pembeni, kisha akampa usia akamwambia, na kuomba haraka tuma taarifa kumpelekea Huseni, mwambie asije, arudi asije huku. Akatumwa yani Umar, fa arsala Umar ibn Saad rajulan ila al-Husayn. Umar ibn Saad akamtuma mtu kwamba mpelekee habari Huseni, umfahamishe kwamba asije, hali ya hewa sio nzuri huku na watu wa Kufa sio wa kweli, ni waongo. Kisha Muslim ibn Aqil, wanasema watu wa tarikh, akataja maneno yake mashuhuri sana katika maneno ambayo alimtuma ule mjumbe, akamwambia Huseni asirudi, akikutana naye njiani amwambie arudi. Akamwambia maneno yafuatayo: irji'i bi ahlika wala yaghurrannaka ahlul kufa fa inna ahlal kufa qad kadhabuka wa kadhabuni wa laysa likadhibin ra'ayo. Mwambie Huseni, rejea kwa watu wako, wala usidanganyike na watu wa Kufa, kwa sababu hakika watu wa Kufa wamekukadhibisha na wamenikadhibisha mimi, wamekupinga na mimi wamenipinga, na mrongo siku zote hana rai, hana ukweli. Baada ya tukio hilo, ndugu zangu katika imani, akawa Muslim ibn Aqil ameuawa siku ya Arafa. Wakati anauawa tayari Huseni ameshatoka mji wa Makka siku ya Tarwiya, kama tulivyosema, mwezi 8 Dhulhijja, kabla ya kuuawa Muslim ibn Aqil kwa siku moja. Tayari Muslim ibn Aqil ameuawa, naye ameshaanza safari anakuja. Nini kilichotokea? Masahaba radhiallahu anhum, zilipolinki zilipovuja habari hizi, ikapatikana muaradatu sahaba lilhuseini fi khuruji, wakaanza masahaba kumpinga Huseini, usitoke huko unapokwenda sio sawa sawa. Na masahaba wengi wakajitahidi kumziwia Huseini, usiende huko siku nzuri. Miongoni mwa hao ni wengi sana, akiwepo Abdullah ibn Umar na Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Amr ibn al-As na Abu Sa'id al-Khudri na Abdullah ibn Zubayr na ndugu yake Muhammad ibn al-Hanafiya. Wote hawa walipofahamu kwamba Huseini anataka kutoka kuelekea katika mji wa Kufa, wakamkataza. Na kuna kauli zao mashuhuri hapo. Abdullah ibn Abbas alimwambia Huseini alipotaka kutoka kuelekea katika mji wa Kufa, anasema, lau kama nisingehofia watu wataniona kwamba nimefanya kitu kibaya, basi ningekukaba, yani ningekushika na mkono wangu katika shingo lako, usitoke kuelekea huko ambapo unapoelekea. Lakini kwa heshima yako na manzila yako, na kuhofia watu wasije kunisema kwamba nimefanya kitu kibaya, nimeacha kufanya hayo. Nasema nisingekuacha ukaondoka. Hii ni kuonesha kwamba walimziwia asiende Huseini katika maeneo ya Kufa. Ibn Umar pia hivyo hivyo, alipopata taarifa hizo kwamba Huseini anaelekea maeneo ya Iraq, naye alielekea maeneo ya Iraq, akakutana naye njiani. Wanasema Ibn Umar alitembea siku tatu akimfuata nani, Huseini. Akampata njiani akamwambia, aina turid, Huseini unaenda wapi? Qala al-Iraq. Huseini anamwambia Ibn Umar, mimi naelekea katika mji wa Iraq. Kisha Ibn Umar akatolewa barua na Huseini za watu wa Iraq, ambazo walikuwa wakimwandikia wakimwita kwenda Iraq kwamba watamuunga mkono, watamsapoti. Ibn Umar alimwambia maneno yafuatayo: usiende huko. Huseini akakataa akaenda. Kisha Ibn Umar akamwambia, inni muhaddithuka hadithan, mimi ninakuhadithia hadithi, hakika Jibril alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchagulisha kati ya dunia na akhera. Mtume za sallam akawa amechagua akhera, hakutaka dunia. Na wewe ni sehemu katika Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni sehemu katika nafasi na ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, pamoja na kuelezwa hayo, alikataa Huseini akawa ameenda. Lakini alichokifanya Ibn Umar, maelezo marefu, akawa amempiga muanaka, bimaana akamkumbatia. Kisha Ibn Umar akalia baada ya kumkumbatia Hussein, akamwambia astaudi'uka Allahu min qatil, kwamba nakuaga na kukabidhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kifo, unaenda kuuawa. Ndugu zangu katika imani, Abdullah ibn Zubair pia hivyo hivyo alimwambia Hussein, unaenda wapi? Aina tadhhab, unaenda wapi? Unaenda kwa watu ambao waliomua baba yako na wakamtukana ndugu yako, usiende. Hussein akakataa, akatoka na kuelekea huko. Abu Sa'id al-Khudhuri radiyallahu anhu pia alimwambia Hussein, ya Aba Abdullah, ewe Abu Abdullah, hakika mimi ninakunasihi, wa inni alaykum mushfiqun, na mimi ni wa karibu nani mwenye huruma na nyinyi mno. Nimepata taarifa kwamba umeandikiwa barua nyingi sana kutoka kwa watu wa Kufa, wanakuita utoke kwenda kwao, usiende huko. Kwa nini usiende? Hakika mimi nilimsikia baba yako ambaye ni nani, Ali ibn Abi Talib, anawazungumzia watu wa Kufa, anasema wallahi laqad malaltuhum wa abghadtuhum wa malluni wa abghaduni wama yakunu minhum wafaun qat waman faza bihim faza bisahmi al-akhyab. Abu Sa'id al-Khudhuri anamwambia, nimepata taarifa unaenda Kufa, umeitwa na umepewa barua nyingi, usiende huko. Mimi ninakunasihi na kuhadithia maneno ambayo niliyasikia kutoka kwa baba yako kuhusiana na watu hao. Baba yako alikuwa akiwazungumzia, nasema ni watu ambao nimechoshwa nao, wamenichosha, sina hamu nao tena. Ni watu ambao niliwachukia, ni watu ambao walinikasirisha, ni watu ambao lahum niyatun wala azmu, wana nia lakini hawana maazimio. Usiende kwa watu hao. Hussein akawa ameenda. Lakini katika watu ambao walimshauri Hussein usiende pia, ambao si katika masahaba, Sheikh Safu amemgusa hapa, ni shairu maruf anaitwa Farazdaq. Ni mshairi maarufu huyu. Huyu naye pia alikutana na Hussein, akamwambia min aina? Qala min al-Iraq. Qala kaifa halu ahli al-Iraq? Hussein anamuuliza Farazdaq, umetoka wapi? Farazdaq akamwambia, mimi nimetoka maeneo ya Iraq huko Kufa. Hussein anamuuliza Farazdaq, vipi hali za watu wa huko? Qala, anasema Farazdaq, qulubuhum ma'aka wa suyufuhum ma'a bani Umayya. Nyoyo zao wanaonekana wako na wewe, lakini panga zao ziko na Banu Umayya. Akakataa Hussein, akatoka. Ndugu zangu katika imani, baada ya hapo Hussein akaondoka, akafika maeneo ambayo yanaitwa Al-Qadisiyya. Alipofika maeneo ya Qadisiyya, Hussein akapata taarifa za Muslim ibn Aqil kwa kupitia yule mjumbe ambaye alitumwa amfikishie habari, ambaye ni Umar ibn Sa'd. Alipopata taarifa kwamba tayari huko si kuzuri, akakusudia Hussein kurejea huko alipotoka, asingie katika mji wa Kufa. Fakallama abnaa Muslim ibn Aqil, akawazungumzisha watoto wa Muslim ibn Aqil, sababu kaambiwa tayari Muslim ibn Aqil ameshauawa na ujumbe ambao amenituma usiende huko. Alipopata taarifa hizo katika maeneo ya Qadisiyya, akawa yuko tayari Hussein kurejea, lakini alikuwa ameambatana na sehemu ya watoto wa Muslim ibn Aqil. Kilichotokea ni nini? Akawazungumzisha watoto Muslim ibn Aqil, jamani turejee. Faqalu, wakasema la wallahi la narji, haturudi hatta naakhudha bi thaari abina, mpaka tukarejeshe kisasi cha baba yetu ambaye amefanya nini, ameuawa. Ikawa hana jinsi, Hussein akashuka na kusikiliza rai yao. Baada sasa ya Ubaidillah ibn Ziyad ya kutoka Hussein, na akasikia kwamba tayari Hussein ametoka anakuja, akamwamrisha mtu mmoja anaitwa Al-Hurra ibn Yazid At-Tamimi, akamwambia atoke na watu 1000 waende kukutana na Hussein njiani. Ubaidillah ibn Ziyad akatuma jeshi la watu 1000 waende wakakutane na Hussein njiani. Wakakutana na Hussein maeneo ya karibu na Kadisia. Huyo huru akamwambia, ila aina ya abna binti Rasulillah, unaenda wapi ewe binti, ewe mtoto wa binti wa mtume wa Allah? Husaini akamwambia, naelekea Iraq. Huyo bwana Hur ibn Yazid at-Tamimi akamwambia, fa inni amuruka an tarji'a, mimi nakuamuru rudi usiende Iraq. Wa an la yabtaliani Allahu bika, na Allah asinipe mtihani mimi kwa ajili yako, rudi usiingie. Ta nimetumwa kwa ajili ya kukufata. Irji min haythu ataita, rejea huko ulipotoka, au idhhab ila Sham, au nenda katika mji wa Sham, ila haythu Yazida wala taqdum ila al-Kufa, au nenda kwa Yazid ibn Muawiya, usiingie katika mji wa Kufa. Husaini akakataa hilo, akawa naelekea maeneo ya Iraq. Huyu Hurr ibn Yazid akawa yuakisuhu wa yamnauhu, kila anapoelekea namrudisha, rudi usiende, rudi. Husaini akamwambia, ibtaid anni thaqilatka ummuk, kaa mbali na mimi, usinisogelee. Thaqilatka ummuk ni ibara ambayo tustamalu fi lughati al-arabia fi zajar, katika kukemea kitu, yani maana yake mama yako akukose au akulilie. Al-Hurr ibn Yazid anasema hivi, wallahi lau kauli hii angaisema mwingine katika Waarabu tofauti na huyu Hussein, ningemkata kichwa chake. Lakini mtasema nini kwa huyu Hussein, hali ya kuwa mama yake ni sayyida nisa'il alamin, ni mwanamke bora katika wanawake wa ulimwenguni? Ndugu zangu katika imani, baada ya hapo Huseni alikwenda mpaka kafika maeneo ya Karbala, ambapo mnasikia Karbala, Karbala. Alipofika Karbala Huseni maeneo hayo, akasimama katika eneo linaloitwa Karbala, akauliza, hapa ni wapi? Wakamwambia ni Karbala. Akasema, karbun wa bala, kwa maeneo haya ni karbun wa bala, bimaana alhazan walgham walbala, ni maeneo mabaya yaliyojaa huzuni na mabalaa, eneo hili si salama. Tayib, baada ya Hussein kusema neno hayo, likawa limefika jeshi la Umar ibn Saad, idadi ya watu 4000, wakaja kumzungumzisha Hussein pia, wakamwamrisha kwamba nenda waende naye Iraq, waende naye pale alipo Ubaidillah ibn Ziyad. Likaje shi lingine kumchukua Hussein, twende pa Ubaidillah ibn Ziyad. Usisahau kwamba Ubaidillah ibn Ziyad tumesema ni nani, ndio ambaye aliteuliwa kuwa nafasi ya Nu'man ibn Bashir, baada ya kuwa Nu'man ibn Bashir alionekana kwamba yeye hakuoneshwa na mshtuko ili swala la Muslim ibn Aqil kupewa bai'a ya kumpa bai'a nani, Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Kwa hiyo wakaja kumchukua Hussein kwenda naye kwa Ubaidillah ibn Yazid, ambaye ndio mkuu wa mkoa au tuseme ni governor mwenye kumiliki miji hiyo. Wakaenda naye. Akakataa. Twende, akakataa, siendi. Alipoona kwa majambo lishakuwa zito, akamwambia Umar ibn Saad, akamwambia, mimi nakuomba nikukhiarishe moja mambo matatu. Jambo la kwanza, akamwambia ruksa. Akamwambia la kwanza, niache nirudi. Akawa tayari Hussein kakubali. Hali ya pili, kwanza aligoma kule. Alipotakiwa aende kwa Ubaidillah ibn Ziyad, nimekuja jeshi, akamwambia, naomba mimi nitoe khiari ya mambo matatu, niruhusu nitaje mambo matatu, uchague moja katika haya. Anaomba Hussein, jambo la kwanza, niache nirejee nilipotoka, au niende katika pango miongoni mwa mapango ya Uislamu nikakae. Hali shakuwa mbaya, ameshaona wale wa Iraki ambao waliomuita hawa marawafidha wamemfanyia khiana. Niache nirudi nilipotoka, au nitafute pango nikajifiche nikae humo, au niende kwa Yazid, niende nikaweke mkono wangu chini yake na nimpe bai'a maeneo ya Sham, Yazid ibn Muawiya. Umar ibn Saad akamwambia, hakuna shida, tafuta mjumbe umtume kwenda kwa Yazid ampe taarifa hizo, na mimi nitatafuta mjumbe nimtume kwenda kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Yazid ibn Muawiya ndio kiongozi wa juu, Ubaidillah ibn Ziyad ni governor. Anaambia hakuna shida, tuma mtu atakayetuma ujumbe ampelekee Yazid ibn Muawiya, na mimi kwa sababu nimeagizwa nitume mjumbe nitakayemtuma kupeleka taarifa kwa Ubaidillah ibn Ziyad, wa nandhuru madha yakunu fil amr, tuangalie uamuzi utakuwa ni nini. Hussein radhiallahu anhu hakutuma mtu kwenda kwa Yazid. Umar ibn Saad akatuma mtu kwenda kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Alipokuja huyu mjumbe mpaka kwa Ubaidillah ibn Ziyad, akamueleza lile tukio kwamba Hussein anasema ana khiyar, ametoa khiyari ya mambo matatu. Kati ya hayo matatu yakaelezwa. Mjumbe akaja kwa Ubaidillah ibn Ziyad akamwambia ile habari kwamba Hussein anasema ametoa khiyari moja kati ya mambo matatu kati ya haya. Radhiya ibn Ziyad ayya wahid, ibn Ziyad alikubali lolote lile, hakuna shida. Kwa maana alisema ima nirudi nilipotoka, au niingie katika pango, au nirudi nikampa bai anani Yazid ibn Muawiya. Ubaidillah ibn Ziyad ambaye ndio kiongozi wa maeneo hayo ya Kufa akawa amekubaliana na Hussein rai yake, hakuna shida, atakachokubali kati ya haya matatu aliyotukhiarisha mimi sina shida katika hilo. Akitaka anaweza akarejea au akaenda kumpa bai'a Yazid ibn Muawiya au kwenda katika thakhrun min thukhuril muslimin. Tayeb, baada ya hapo ndugu zangu katika imani, wakati anasema hayo Ubaidillah ibn Ziyad na kupokea ujumbe kwamba ameridhia chochote akatachagua Hussein yuko radhi, mbele ya Ubaidillah ibn Ziyad kulikuwa kuna mtu anaitwa Shamiru ibn Dhil Jawshani. Shamiru ibn Dhil Jawshani alikuwa mbele ya Ubaidillah ibn Ziyad, na alikuwa ni katika watu wa karibu wa Ubaidillah ibn Ziyad. Huyu bwana alisema maneno yafuatayo: wallahi hatta yanzila ala hukmik, haiwezekani mpaka akubali uongozi wake, hakuna kitu kama hicho. Akampinga Ubaidillah ibn Ziyad na kusema haiwezekani mpaka Hussein asarende na awe chini ya uongozi wako wewe. Fa'ataza Ubaidillah biqawli faqala na'am, naye akapata nguvu kwa kauli yake akasema ni kweli, hata yanzila ala hukumi, mpaka akubali pia uongozi wangu awe chini yangu. Ndugu zangu katika imani, Ubaidillah ibn Ziyad akamtuma Shamir ibn Dhil Jawshan akamwambia nenda mpaka hukumu yangu itekelezwe. Ikiwa Umar ibn Saad ataridhia hilo ambalo tayari umetoa rai na mimi nimesupport, sawa, na ikiwa atakataa basi nafasi yako utakuwa wewe. Huyu bwana alipopewa rai na Hussein alisema hakuna shida, ngoja tupeleke ujumbe. Wewe peleka huku na mimi nipeleke huku, ambaye ni kiongozi wa lile jeshi kwenda kumchukua Hussein. Tunafahamiana vizuri? Ujumbe ulipofika kule tayari Ubaidillah ibn Ziyad akawa mkubali kwamba achague anachokitaka. Huyu bwana kimbele mbele akasema haiwezekani, lazima awe chini yako. Akasema sawa basi hamna shida. Sasa wewe ndio nakutuma, nenda kule kwa mtazame yule kiongozi wa hilo jeshi. Atekeleze haya ambayo tayari tumekubaliana. Asipotekeleza wewe ndio utakayekuwa ni kiongozi, na yeye kuanzia sasa muda huu hatakuwa ni nani? Hatakuwa kiongozi. Tuwe makini kufuatilia historia hii, uone fitna imetengenezwa vipi. Ndugu zangu katika imani, Ibn Ziyad baada ya tukio hili alikuwa ameandaa jeshi la Umar ibn Saad la watu 4000 waende katika maeneo ya mji wa Rai. Akamwambia nenda kamalize jambo la Hussein kisha uelekee katika mji wa Rai, na akawa amemwaahidi kumpa utawala wa maeneo hayo ya nini ya Rai. Almuhim, baada ya hapo ndugu zangu katika imani, akatoka huyu bwana Shamir ibn Dhil Jawshan na akapata habari Hussein juu ya kutoka kwake, kwamba huyu bwana amekuja na kauli moja, lazima Hussein utanazal uwe chini ya Ubaidillah ibn Ziyad. Hussein akakataa, waqala akasema la wallahi la anzilu ala hukmi Ubaidillah ibn Ziyad abad, siwezi kutanazal nikawa chini ya hukumu ya Ubaidillah ibn Ziyad. Kilichofuata ni nini baada ya hapo? Hussein akaanza kuongea na jeshi la Kufa, wale ambao waliomuongopea. Na walikuwa waliobakia naye walikuwa wanasema na wachuoni walikuwa ni watu 72 ambao ni wapiganaji, lakini jeshi la Kufa lilikuwa lina watu takriban 5000. Hebu 75, yani 72 na 5000 ni mbali mno. Yalipokutana haya majeshi ya watu wawili, Hussein aliambia jeshi la Ibn Ziyad maneno yafuatayo: raji'u anfusakum wa hasibuha. Nyinyi jeshi la Ubaidillah Ibn Ziyad, ebu zirejeeni nafsi zenu na mzihesabu tena upya. Hal yasluhu lakum qitalu mithli, inafaa kweli nyinyi kunipiga vita kuniua mtu mfano wangu, na mimi ni mtoto wa binti wa nabii wenu, na hakuna katika mgongo huu wa ardhi mtoto wa binti wa nabii tofauti na mimi aliyebakia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kuniambia mimi na ndugu yangu, hadhani sayyida shababi ahli aljanna, hawa wawili ndio mabwana wa watu wa nini, wa peponi, kusudia Hassan wal Hussein. Akaendelea Hussein anawahimiza waache jambo la Ubaidillah ibn Ziyad na wajiunge na yeye. Kwa maneno haya aliyasema Hussein, wakapatikana watu waliojiunga na Hussein, miongoni mwa wale ambao walikuwa idadi yao ni watu 30, na wametajwa kwa majina hapa, lakini muda hautoshi kueleza. Baada ya hapo, ndugu zangu katika imani, alisali Hussein swala ya dhuhuri na la asiri siku ya Alhamisi, na akawasalisha haya makundi yote mawili. Yani pamoja na kuwa na humu na washati uliokuepo na sintofahamu, tayari kuna jeshi la Ubaidillah ibn Ziyad na watu wanamsupport Hussein. Baada ya kuambiwa maneno hayo, watu wakasizi, lakini wakapatikana wengine kutoka Ubaidillah ibn Ziyad wakamuunga Hussein. Hussein akawasalisha wote wale wanamsupport na wale ambao ni jeshi la Ubaidillah ibn Ziyad, akawasalisha dhuhuri na alasiri siku ya Alhamis, na akawa amewaambia maneno ambayo alikuwa anasema kwamba minkum imamun wa minna imam. Imam Hussein aliwaambia, jamani, nyinyi mtakuwa na imamu wenu na mimi na sisi tuna imamu wetu. Wakamwambia, hapana, bal nusalli khalfaka, sisi tunaswali nyuma yako Hussein, wewe ndio imamu wetu, utatuswalisha sisi wote hapo, wewe ndio imamu wetu. Wakaswali nyuma ya Hussein adhuhuri na alasiri. Ulipokaribia wakati wa swala ya magharibi, wakasonga mbele jeshi la Ubaidillah ibn Ziyad na farasi wao upande wa Hussein. Na Hussein alikuwa anasema ahlul ilm muhtabiyan bi sayfi ihtiba, yani alikuwa amekaa ile mtu ukalia amejikumbata namna hii, unakusanya magoti alafu ameshikilia upanga wake. Falamma raahum wa kana qadinama qalilan, alipoona anaelekea upande wake na alikuwa amepitiwa kidogo na usingizi, qala, akasema, ma hadha, nini? Wakalu, wakamwambia, innahum taqaddamu, wamekuja wametufuata. Faqala idhhabu ilaihim fakallimuhum waqulu lahum madha yuridun, wafateni waambieni wanafata nini, wanataka nini. Wakaenda wapiganaji 20, miongoni mwao ni Abbas ibn Ali ibn Abi Talib ambaye ni ndugu wa Hussein, akawazungumzisha na akawauliza, wakasema, imma Hussein akubali utawala wa Ubaidillah ibn Ziyad, imma auawe. Wakamwambia wale waliotumwa na Hussein, ngoja tukamwambie Aba Abdillah majibu mliotupa, turejeshe kwanza ujumbe tusikie anasemaje. Wakarejea kwa Hussein wakamueleza hilo. Hussein akawaambia, waambieni, amhiluna hadhihi laila, tupeni muda usiku huu, wa ghadan nukhbirukum, na kesho tuwapeni jawabu, hatta usalli li rabbi, mpaka ni swali kwa ajili ya Mola wangu, fa inni uhibbu an usalli li rabbi tabaraka wa taala, mimi ninapenda ni swali kwa ajili ya Mola wangu. Wakalala huo usiku pakawa mapigano hayakupatikana. Akawa imeswali Hussein usiku huo, akawa amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala istighfar, akawa amemwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua mbalimbali na wale waliokuwa nao. Ndugu zangu katika imani, baada ya tukio hilo, matukio, historia ni ndefu kiufupi. Baada ya tukio hilo ilitokea rapcha ikhtisara kwa sababu ya muda, akawa ameuawa Husaini, akatokea mapigano, akawa ameuawa Husaini radhiallahu ta'ala anhu, na wengineo wengi pia ambao waliouawa pamoja naye. Na aliyebashiri jambo la kumua ni huyu Shamiru ambaye tumemtaja, ambaye alisema haiwezekani kumwambia Ubaidillah ibn Ziyad kwamba haiwezekani mpaka awe chini ya uongozi wako. Sasa hapo nimefanya ikhtisari kiufupi kutokana na wakati. Hii ni historia kuhusiana na tukio zima la kuuawa Husaini. Sasa ni nani na nani waliouawa pamoja na Husaini? Kwa sababu kama tulivyoeleza, vita ilikuwa ni kali. Aliyeuawa sio Husaini peke yake, tunafahamiana vizuri. Kuna watoto wa Ali waliuawa, na kuna watoto wa Husaini pia waliuawa. Miongoni mwa watoto wa Ali ibn Abi Talib waliuawa ni Husaini na Jaafar na Abbas na Abu Bakar na Muhammad na Uthman, wao pia waliuawa katika fitna hii. Hao ni watoto wa Ali. Lakini si hivyo, katika watoto wa Husaini Abdullah aliuawa na Ali al-Akbar na aliuawa. Sisi tunafahamiana vizuri, tunaelewana. Upande wa watoto wa Hasani, Abdullah wal Qasim na Abubakar, na wao waliuawa. Yani vita hii waliuawa wengi. Sasa kwa nini Husaini tu? Sisi tunafahamiana vizuri. Kwanza mpaka hapa waliomuua ni hawa hawa Mashia, walimuongopea, wakamshawishi kwa wito mbalimbali, wakamleta baadaye, wakamsusa, wakaungana na wengine na wakamtosa, akawa amefanya nini? Ameuawa. Na waliomuua ni hao hao. Kwa hiyo Mashia hao ndio ambao waliomuua Husaini. Na nitaeleza hapa, hiyo laana yao inawatafuna. Na huku kujipiga na kuvaa nguo nyeusi ni sehemu ya laana kama nitakavyonukuu. Sasa ikiwa waliouawa sio Husaini peke yake, kwa nini ya Husaini peke yake? Kwa nini sio ya Abdullah naye aliuawa humo? Kwa nini sio ya Jaafar naye aliuawa? Kwa nini sio ya Abbas naye aliuawa? Tunaelewana vizuri? Tunaelewana mashekhe? Sio umeuawa wengi, kwa nini Husaini? Nataka niwaoneshe kwamba hapa hawa, kwanza tukizungumza hatuzungumzi nao kwamba eti hawa ni Waislamu. Hata hivi tunatumia nguvu kwa sababu wamevamia dini yetu, tunalazimika kusimama na kueleza kwamba hawa si katika sisi. Na kwa sababu wanaitia shubha kupita katika mafundisho yaliyokuwa sahihi, na ndio maana sisi tunapita na kuondoa zile shubha na utata ambao wanajaribu kutumia ili kuwapotosha wale watu ambao wenye ufahamu wa chini. Kwa nini Husaini wakati aliuawa sio Husaini peke yake? Tunafahamiana vizuri? Sababu nilieleza wale tulikuwa pamoja kule Mwandiga. Sababu ni kwamba Husaini alioa mwanamke wa kifursi wa Kiirani, ambaye alipewa na Umar ibn al-Khattab baada ya kuangusha dola nini ya Fursi. Akawa amepatikana ni mateka, mtoto wa mfalme wa kule Kisra, ambaye alikuwa nani? Ni nani tulimtaja jana? Yazdajir. Kwa sababu alimuoa mwanamke wa Kifursi wa Kiirani, ndio maana wanajikita kwa Husaini, kwa sababu ni sehemu ya kwao, ameoa kwao, sio dina. Ndio unasikia ya Husaini, ya Husaini. Kwa nini ya Husaini? Ukiangalia watoto wa Ali ibn Talib, kuna Hasan pia, mbona hakuna ya Hasan, ya Hasani? Kuna ya Husaini. Sababu ni hiyo. Almuhim, ndugu zangu katika imani, muda ufupi ushapita, naomba nimalizie, muda umeisha. Kwa kufanya tukio hili, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu kwa adhabu ifuatayo. Aliwaadhibu kwa adhabu ifuatayo. Na unaona kwanza mpaka hapa kuna shubha nyingi za kujibu kuhusu Ubaidillah ibn Yazid. Umeona kwamba alikuwa tayari amekubali afanye nini? Arudi. Zikapita fitna na mambo mbalimbali mpaka kufikia hayo mauaji na majawabu yake, lakini muda haufanyi nini? Hautoshi. Sasa kilichotokea ni nini kwa watu hawa? watu wa Kufa walipomfedhehesha Ali ibn Abi Talib na Muslim ibn Aqil akawa wameuawa kwa sababu yao, Allah akawalaani, na laana hiyo ndio pale unawakuta wanajipiga katika vifua vyao na wanayafanya yale wanayoyafanya katika mambo ya ukafiri. Kwa nini? Kwa sababu ya lile kosa walilofanya la kuongopea Muslim ibn Aqil na Hussein, wakawatosa wakawafanyia khiana wakaja kuuawa. Kosa walilofanya, kosa lile ndio laana ambayo inawatafuna na wanajipiga na kujiua. Ambapo haya maelezo haya yameelezwa na baadhi ya wanawachuoni kwamba kuna jeshi ambalo linaitwa Jeshul Mukhtar. Lenyewe linajiita kwamba ni jeshi la Hussein, jeshu tawabina. Kwamba ni jeshi la toba. Toba gani? Ni toba ile ya kumsababishia Hussein kifo na toba ya kumsababishia nani? Eh? Muslim ibn Aqil kifo. Kwa unapoona wanapojipiga, maana yake wanahisi kwamba labda Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza akawasamehe kwa dhambi walioifanya ya kumuua Hussein na kumuua nani? Muslim ibn Aqil. Kwa hiyo kwa dhambi hiyo ndio wanajikuta wanajipiga ya Hussein, wanajichoma vitu vya ncha kali, wengine wanapanda juu ya gorofa wanaanguka chini, wanafanya vitu ambavyo hata akili ya kawaida haikubali. Ni kwamba baada ya kuwa mtu kafanya machafu, amemuua mtu bora, anahisi kwamba hawezi akapata msamaha. Kama nilivyoeleza jana, yule alikuwa anafanya tawafu anasema Allahummaghfirli wala adhunnu annaka wala adhunnu an taghfirali. Allah nisamee wala sidhani kama utanisamee. Wale walomuua nani? Uthman ibn Affan. Kumwendelezo ni ule ule. Ndugu zangu katika imani, mimi naomba niishie hapo, japokuwa nilikuwa nakusudia kuyazungumza ni mengi kwa sababu historia hii ni ndefu, na hapa ndipo wameingiza shubha nyingi na uongo mwingi hawa Mashia. Kiufupi ni kwamba hawa marawafidha Allah amewalaani na akawasaliti na akawanyima akili. Na ndio maana wanavyofanya ni vitu ambavyo hata akilini haviingii. Nitamalizia kwa kutoa mfano ufuatao. Huwa kuna msemo tunasema hivi, yule bwana aliwahi kudumbukia chooni, si ndio hivyo? Ukisikia yule bwana aliwahi kudumbukia chooni, maana yake nini? Mbona msemi punguani? Yaani ukisikia mtu aliingia chooni tu, maana yake kichwa kilicheza. Na kuulizeni sasa, kichwa kimecheza kwa kuingia chooni peke yake? Yaani ile kuingia tu akatoka ndio kichwa kimecheza kwa sababu hiyo? Maana yake ameingia chooni na amekula mzigo, kwa hiyo akachanganyikiwa na usikia alidumbukia chooni. Kumbe mtu ambaye anaingia chooni na kula uchafu wa chooni, maana yake akili zake haziwezi kuwa sawa sawa. Sasa mimi naomba ninukuu maneno ambayo mmeshayasikia. Hawa mabwana, je, akili zao ziko sawa sawa au haziko sawa sawa? Na kama haziko sawa sawa, kwa sababu gani? Sasa tumekubaliana sote hapo kwamba kila ambaye anayekula mzigo kinyesi akili yake haiko nini? Hebu tuwapime katika mzani wa kisheria ili ujue kwamba unaongea na watu wenye akili au hawana nini? Akili. Na akhira, hata usipate tabu, tunazungumza maswahaba, basi usipate tabu. Hivyo unaweza kusimamisha mjadala na wenda wazimu. Sisi tunafahamiana vizuri. Na nukuu yafuatayo nafunga mazungumzo yangu. Sheikh Swafu alikuwa ananukuu kuna maneno ambayo ameyataja mwana wa chuoni wao katika kitabu Anwarul Wilaya. Anaitwa Ayatullah Al-Akhwandi Mula Zainul Abidina. Huyu bwana amesema hivi ili mjue kwamba hao wana akili au hawana. Tunanukuu kwawe. Yaani nakopi maneno yao. Laisa fi bauli al-a'immati wa gha'itihim istikhbatha. Mashia wanasema hivi, kwenye kinyesi cha maimamu wao, mavi ya maimamu wao, hakuna uchafu. Wala natnun, wala hakuna harufu mbaya, hakuna uvundo. Wala kadhara, wala hakuna uchafu. Balkal miski, ni kama nini? Miski. Yani mavi ya maimamu wao ni miski, ni zaidi ya perfume. Bal ispokuwa, manshariba baulahum. Atakayekunywa mkojo wa hao maimamu wao, waghaitwa humna akala mavi yao, wadama humna damu zao, yuharrimu Allahu alayhi nara. Allah namuharamishia kuingia wapi? Motoni. Wastaujaba dukhula aljanna, na ni wajibu mtu huyo aingie wapi? Peponi. Haya yanapatikana kwenye kitabu chao kinaitwa Anwarul Wilaya. Nafunga maneno yangu hapo. Wako sawa au hawako sawa? صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.